vi be sammen. Gode himmelske far, takk for den omsorgen som du viser oss, og at vi kan få tro det som vi nettopp sang sammen, at det er ikke engang en spurv som faller til jorda uten at du vet om det. Så er din allvitenhet så mektig, og så kjenner du den enkelte av oss. Kom oss nær, Jesus. La oss få være i din hånd. Amen. Jeg begynner med samme overskrift på tavla som den første timen som jeg hadde. Avslutter med samme tema. Og det Guds kall jeg vil snakke litt mer om i denne timen. Nå var Ingvald, han hadde en fin oversikt over kallet i luthersk teologisk tenkning i går på timen sin, og Øyvind var litt innom en av de tekstene som jeg har tenkt å bruke nå i sin time. Jeg tror likevel ikke vi overlapper hverandre, altså jeg tror vi utfyller hverandre med det som vi tar fram nå. Så er det, ja, la meg først få si det at det var veldig fint å få ha dere Fjellheim-elever med oss på dette kurset. Og denne fellesskapet som vi som begynner å bli gamle kan få lov til å oppleve med dere unge. Og den opplevelsen som det er, og jeg har fått snakke med noen av dere sånn med måltid og ellers, og opplever at her er ungdom som virkelig går og tenker på et kall fremover, og har tenkt å ta en utdannelse, og er litt spørrende, hva vil Gud bruke meg til, hvor vil Gud plassere meg? Det er fantastisk å få møte dere og se at de hører at de tenker sånn. Og Gud velsigner den enkelte av dere til å få leve i det. Og det kan godt hende som Ingvald vel sa i en av sine timer, at Guds kallsplassering, den kan være ulik fra periode til periode i livet. Det er ikke sikkert at han plasserer deg akkurat på samme plassen hele tiden, men du skal hele tiden få lov til å leve i Guds kall. Og når jeg arbeidet litt med tekstene frem til denne timen, så begynte jeg å tenke på, kan jeg virkelig komme med disse, kan jeg si, kallsutfordringene til oss gamle? Til å begynne med, når jeg snakket om kallet, så var jeg veldig glad for at jeg så noen unge i flokken. Og så ble det en litt sånn fristelse for meg å tenke det at nå må jeg gjøre med alt denne kallspratet når det bare er gamle som sitter framfor meg. Unnskyld uttrykket gamle, det er jo ikke så gamle, og vi er unge alle i vår alder nå for tiden. Må jeg legge vekk disse kallstankene og utfordringene når det er eldre som sitter der? Eller kan jeg virkelig våge det du også? Og så gikk det plutselig opp for meg når jeg arbeidet med disse tekstene, at dette er jo tekster som er allmenngyldige gjennom hele livet vårt. Og Guds kall til oss, det er der så lenge han har oss her på jord. Så dere unge, det står ved inngangen til kallslivet vi har. Vi som er eldre, vi lever i det og trenger å få fornya kallet vårt hver eneste dag, sånn at vi får se at vi får leve i det så lenge han har oss her på jord. Så litt tilbake til det som jeg snakket om i de to foregående timene da vi diskuterte dette med evangelisering og bistand i misjonsarbeidet. Og der er det en dreining nå i bistandstenkningen. I misjonens bistandsarbeid så har enkeltpersonen alltid betydd mye. Det å møte enkeltmennesket og ta seg av enkeltmennesket og hjelpe enkeltmennesket til å finne sin plass og se sin verdi og sånt, og få så gode livsvilkår som mulig, det er med å bygge samfunnet, for samfunnet bygger på disse små steinene som heter enkeltmennesket. I vår tid i bistandstenkningen så er dette løftet opp litt, altså nå skal vi tenke systembygging, vi skal tenke demokratiseringsprosesser, vi skal tenke samfunnsprosesser. Enkeltmennesket blir liksom gjemt langt bak oss. Og etter at jeg har letet fram masse dokument om disse tingene på internett, og så at jeg leste øyet ble stort og vått. Og der er det en konferanse som ble invitert til for noen år siden, da de satt under lupen dette her om de kristne organisasjonene virkelig når så ned i folket i landene der de arbeider, og kan skryte av at de gjør det på en sånn måte som de gjør. Så dette skulle under lupen, det skulle undersøkes om misjonsorganisasjonene virkelig nådde inn til folket så mye som det ble sagt. Og den som da inviterte til denne konferansen skrev en del om hva de skulle ta opp, og så skrev vedkommende, det er damen som skrev dette, hun har bytt en del i Afrika, flere år skrev hun, og også bytt i Etiopia. Og når hun var i Etiopia, så oppdagde hun det at det var en del av misjonærene som hun traff, som var opptatt med det som var rundt vedkommende i landet. Hun kjente litt kultur og visste hva politikken i landet var for noe, og hadde liksom satt seg inn i ting. Men veldig mange av misjonærene var påfallende uberørte av den konteksten som de levde i, sier vedkommende. Og akkurat det har jeg lyst til å ta bittelitt fatt i før jeg går inn i disse tekstene som jeg har funnet fram til i dag. For jeg kan tenke meg et av de menneskene som denne dama har møtt. Og det mennesket skulle jeg likt å ha dere med til. For det mennesket som jeg tenker på nå, hun var sykepleier. Hun strevde med språket i Etiopia hele sitt liv. Hun var dyktig i sitt fag. Og i den tiden da jeg var medarbeider med vedkommende, så hadde hun en kombinert stilling som sykepleier og bibelkvinne eller evangelist. Denne dama, hun kunne ikke kjøre bil. Og når hun skulle ut i distriktet, så fylte hun medisinkassene sine og noen matkasser og Bibelen sin og telt og det hele, og en dame som var med henne som tolk og medarbeider. Og så kjørte jeg henne langt ut på vidda til en landsby og satte henne av der. Hun slo opp sitt telt og pakte opp sine kasser. Og så begynte hun et arbeid på 14 dager. Vi hadde ingen mobiltelefon, vi hadde ingen radiotelefon, vi hadde ingen mulighet til å ha kontakt med henne i de 14 dagene. Og da satt hun der ute i den landsbyen og åpnet medisinkassen sin og behandlet pasienter hver eneste dag med det som var mulig, med enkel medisinsk behandling som salve og bandasjer og sånne ting. Selvsagt ikke noe lenger enn det. De som trengte mer behandling, de henviste jo til nærmeste klinikk og ba de gå de dagsreisene som det var nødvendig. Og så når sykebehandlingen var ferdig, så var det frem med undervisningen. Da var det hygieneundervisning og matstelsundervisning og alle sånne ting. Og så var det bibelundervisning fra A til Å med enkel bibelhistorie og litt av det som Øyvind har delt med oss og sånne ting. Og når 14 dager var gått, så kom jeg med bilen og leste på en sliten dame og kjørte henne hjem igjen. Hun hadde ikke så mange muligheter til å sette seg inn i politikken i Addis Abeba og det som foregikk der i landet. Men hun kjente omgivelsene sine, hun kjente enkeltmennesket, og hun var en av de steinene som bygge hele samfunnet og var med å bygge opp samfunnet der ute. Men jeg kan godt tenke meg at hun er en av de som denne her personen sier det, at mange var påfallende uberørte av den konteksten som de hadde tilbrakt mange år i. Ja, hvis du tenker på et politisk nivå, og hvis du tenker på et administrativt nivå, Og hvis du tenker på et systemutviklende nivå i samfunnet, så stemmer det. Men likevel var vedkommende kanskje mer berørt av konteksten enn noen andre. Så jeg har lyst til å ta med den der til dere også, altså. Det merker kanskje jeg blir litt provosert av dette her selv. Og jeg har lyst til å... Og når vi snakker om kallet vårt, så tror jeg vi må bygge det ned igjen, ned i, godt ned i bunnen, og se det at dette er noe som Gud lar oss få lov til å leve i hverdagen. Det som er fjellheimelever, det lever i kallet deres når det sitter på timene, og når det har fellesskapet her i studentmiljøet. Det kaller deres i dag. Men det er Guds kall i dag. Vi som lever i hverdagen vår i heimen, i samband med naboer og andre som kanskje ikke bekjenner Jesu navn i det hele tatt, vi skal leve i kallet vårt midt inn i dette. Og det dette jeg har lyst til å snakke litt grann om i denne timen her. Nå, jeg har en del tekster som jeg vil lede dere inn i. Så dette blir kanskje like mye bibeltime som noe annet. Gud møter oss mennesker med to kall. Han møter oss med et kall til frelse, og han møter oss med et kall til tjeneste. Og så skal vi se litt grann først på dette kallet til frelse. Og da slår vi opp aller først i 2. Timoteus brev, kapittel 1. Ja, vi leser disse tekstene. Jeg har bare satt opp noen små sånne stikkord, men hele teksten er viktig å ta med her. Så vi leser denne teksten fra 2. Timoteus brev, kapittel 1, og fra versene 9-11. Han har frelst oss og kallet oss med et heilagt kall. Ikke på grunn av gjerningene våre, men etter sin egen vilje og nåde, den som er gitt oss i Kristus Jesus ifra evige tider, og som nå har blitt åpenbæret da vår frelser Kristus Jesus kom til jord. Han har gjort ende på døden og ført udødelig liv fram i lyset ved evangeliet. For det er jeg sett til herold, apostel og lærer. Derfor er det jeg lir, men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Jeg er sikker på at han har makt til å ta vare på det som er tiltrudd meg, helt til dagen kommer. Bare understreker noen ting her. Han har frelst oss og kallet oss med et heilagt kall. Et heilagt kall fordi det er den hellige Gud som står bak. Det var han som utvalgte oss i Kristus før verden ble grunnlagt. Det var han som planla dette at Jesus skulle bli født som menneske og gå inn i våre liv. Og ordnet det sånn, jeg synes Øyvind hadde en fantastisk time nå, og denne forklaringen på miskunn. Så at Gud virkelig tillater seg å glemme hvordan livet vårt er. Og det var rett og slett det han sa. Han glemmer hvem vi egentlig er når vi er i Kristus. Det er frelseskallet vårt. Og så er det i Kristus det hele er. Og han har gjort ende på døden og ført udødelig liv fram i lyset ved evangeliet. Udødelig liv. Et evigt liv ved frelsen i han. Og så vet jeg hvem jeg tror på. Jeg får lov til å tro på han som er allmektig, han som har skapt himmel og jord, han som har skapt oss. Han som har tilveiebrakt frelsen for oss, det er han jeg tror på. Og det er han som har evne til å ta vare på alt det som han har tiltrudd oss. Så flyttar vi over til 2. Peters brev. Også i kapitel 1 i det brevet. 2. Peters brev. Der leser vi først vers 10 og 11. Difor, søsken, må det sette enda mer inn på å holde fast ved dykker kall og utvelging. For gjør det dette, skal det aldri falle. Da skal inngangen til vår Herre og Frelser Jesu Kristi evige rike stå vi åpen for dykk. Og så litt lenger nede fra vers 16. For vi følgde ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dykk vår Herre Jesu Kristi makt og hans komme. Nei, vi var øynevitne og såg hans guddommelige velde. For han fikk ære og herledom ifra Gud sin far. Den gangen røysta kom til han fra høgste herledommen. Dette er sonen min, han som jeg elsker. I han har jeg min glede. Vi hørte sjølve denne røysta komme ifra himmelen, da vi var sammen med han på det heilage fjellet. Hold fast på kallet ditt og utvelginga di. Hold fast på Kristus, vi kan si det så enkelt. Hold fast på Kristus, for det er i han du har det evige livet. I han er inngangen til Guds evige rike, vi åpen for oss. Og så synes jeg det er så flott at Peter han understreker her at det er ikke eventyr vi kommer med, det er ikke myter vi kommer med, men vi er øyenvitne. Det er et øyenvitne som skriver dette her. Det var en som levde sammen med Jesus i 3 år, som gikk sammen med han og så undrene Jesus gjorde, hørte forkynningen hans og fikk del i alt dette, et øyenvitne. Og de stod der også og hørte røster fra himmelen som sa om han at dette er sonen min, han som jeg elsker. Og hvis vi nå går tilbake til det Øyvind sa i forrige time, at når vi er i Kristus, så er det ikke lenger vårt liv Gud ser, men da er det Kristus han ser. Da er det Kristus han ser. Og da kan du la liksom, denne her røsten komme over deg og sonen min, datteren min, som jeg elsker. Nå er det lenge siden jeg har hatt noe tid på Gardermoen, men vi bodde i Oslo når Gardermoen ble åpnet, og jeg vet at til begynner med så var det noen sånne lyddusjer som du kunne gå inn under, du kunne stille deg inn under en skjerm, og så kom det ned noe musikk og lyd og forskjellig sånt, en sånn lyddusj. Peter han minnet oss om en lyddusj da de var på Forklarelsens berg, og så hørte de den stemma som sa, dette er sonen min, han som jeg elsker. Og den lyddusjen kan vi på en måte få lov til å stille oss inn under, vi som har fått miskunn. For det er det Gud sier til oss også i dag. Jeg elsker deg, du som er i Kristus, frelst ved han. Og så går vi over til Efeserbrevet. Dette første og andre kapittel i Efeserbrevet, jeg må nesten kalle det min yndlingstekst i Bibelen. Jeg synes det er så fantastisk det som vi får lese her. Og der leser vi nå fra vers 4 og til vers 12. I Kristus valde han oss ut, før verden ble grunnlagt, til å stå for hans ansikt heilage og uten feil, i kjærleik, og etter sin egen gode vilje avgjorde han på førehand at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Til lov og pris for hans herledom og nåde, som han så rikelig gav oss i han som han elsket så högt. I han har vi fridommen, köpt med hans blod, tillgivning för syndene, for så rik er Guds nåde som han let strømme over oss med all visdom og forstand, då han gjorde kjent for oss sin viljes mysterium. Dette han gjerne ville gjøre i han. Han ville fullføre sin frelsesplan då tida var fullmogen og samle alt til ett i Kristus, alt i himmelen og på jorda i han. I han fikk vi også arverett, slik det fra først var tiltenkt oss, etter fortsette til han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Så vi som alt har sett vår von til Kristus, skal være til lov og pris for hans herledom. I Kristus valde han oss ut før været ble grunnlagt til å stå for hans ansikt, heilage og uten feil. Hva er det som har foregått her før Gud skapte noen ting? Jeg har laget meg en sånn lite personlig tablå av dette her, og jeg våger å gi det til dere, og så får dere ta det for den teologien som det er. Men jeg har et inntrykk av at før Gud vågde å skape noe, så hadde han et skikkelig generalforsamling i himmelen. Og der var det tre personer til stades. Det var Gud Fader, Gud Sønn og Gud den Hellige Ande. Og så hadde de en diskusjon om skapelsen og dette å skape mennesket i sitt bilde. Og jeg tror de må ha hatt oppe dette spørsmålet. Ja, hva skjer hvis mennesket snur ryggen til oss? Hva skjer da? Hva skjer hvis mennesket snur ryggen til oss? Hvis kontakten blir brutt mellom mennesket og oss, hva skjer da? Jo, da er det et brudd som det eventuelt må bygges bru over, eller en bare må si at de er fortapt for evig. Og jeg tenker meg at i dette møtet i himmelen før Gud skapte noe, så stod den andre personen i guddommen opp, Jesus, og sier, jeg kan bli menneske. Jeg kan bli menneske. Jeg kan leve det livet som blir kravd av menneske, for at det skal være fullkomment, heilagt og uten feil for Guds ansikt. Og jeg tror at når det er kommet så langt i diskusjonen sin, så er Gud klar til å skape denne verden. For det ypperste som han skulle skape menneske i sitt bilde, det har han da ordnet en frelsesplan for ved at Jesus kunne bli født som et menneske. Planla det før verden ble grunnlagt. Du snakker om menneskeverd. Og for en verdi du og jeg har i Guds øyne, når han måtte ordne dette før han i det hele tatt kunne begynne på skapelsesprosessen, som at han ordnet en mulighet for oss til å komme tilbake til han. Og så gjorde han det ved at Jesus kunne bli født som menneske. Og ved dette har vi fått barnerett. Kjøpt fri ved hans blod. I en av disse folkegruppene nede i Sør-Etiopia som jeg arbeider blant Dasenech-folket, der er det jo tro på vonde ånde og tro på Satan som er det gjennomgripende i hele folket. Og de har mange skikker og regler for hva som må til hvis det blir forbannelse over en familie. eller et spesielt dødsfall eller noe med dyr eller altså sånt, så tror de at det er åndene som har kommet med sin forbannelse over det. Den familien, og så er de blitt ureine. Og for at de skal bli reine igjen, så har de en sånn renselseskikk som vi misjonærer gjerne tar fatt i når vi skal forkynne i den stammen. For deres renselse er at de velger ut et av de fineste dyra de har, en sau eller en geit, og så slakter de dette dyret og henger det opp i et tre, og det slakta dyret henger der og blodet renner, og så må hele den familien som er blitt kommet under forbannelse, de må gå gjennom den blodstrømmen. Og så er de reine. Det er jo et fantastisk bilde egentlig på det som Bibelen forkynner til oss, at renselsen for våre synder måtte skje ved den korsfeste Jesus. Og så kjøpte han oss på den måten med sitt blod og gav oss tilgivning for syndene. Fullenda frelsesplanen sin, og så gav han oss arverett. Arverett er jo det at når noen er borte, så er det første ledd i arvefølgen, der har alle like rett. Like stor rett. Og den arveretten som vi har fått, slik jeg skjønner min Bibel, så er det Jesu rett til å være Guds son og høre til i Guds himmel. Det er den arveretten han gir videre til oss. Arverett ved Jesus. Den siste setningen som vi leste sammen, den har jeg aldri våget å utlegge, for jeg synes den er helt ubegripelig. For der står det jo at alt dette med oss, det er ordnet for at vi skal være til lov og pris for hans herligdom. Vi ser ofte smått på oss selv, kanskje. Men han ser på oss som det frelste mennesket som er til lov og pris for hans herligdom. Tenk at du er en så stor edelstein at du er til lov og pris for Guds herligdom. Det er stjerne i hans krone den dagen du er frelst hjemme hos Gud. Du er stjerne i Guds krone, diamant. Fantastisk. Og så går vi over på det neste kallet vårt, kallet til tjeneste. Og da fortsetter vi her i Efesane 2. For av nåde er det frelste, ved tru. Det er ikke deres eget verk, men det er Guds gave til dere. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, så vi skulle færast i deg, så vi skulle gå i deg. Det er altså ei tjeneste som er lagt ferdige til oss. For noen er det så brutalt på en måte at du blir kjørt i en Land Rover ut i en liten landsby, plassert uten mulighet til å kommunisere med omverdenen, men du er der som Jesu Kristi vitne, skapt til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige. Jeg må ta med en setning til om denne dama, for siste periodene henne, så hadde to sånne sammenfallende perioder, hadde ikke tid til å avslutte den ene før hun begynte på den andre. For da skulle misjonen åpne en klinikk på en ny plass, et område som var uevangelisert. Og det var ikke folk nok til å plassere misjonærfamilie og sånt på den plassen, men på den lille klinikken som de hadde råd til å åpne, der trengte de en sykepleier. Og den sykepleieren, som da var et eldre menneske, men følte seg trygg i Etiopia, hun sa det at der kan jeg være. Og der var hun i mange år, helt alene, og drev den klinikken. Ja. Ferdige gjerninger. Jeg tror vi har det hver eneste dag, for det er lagt der ferdige for at vi skulle vandre i dem. Og nå skal vi se litt på grunnlaget for at vi går i disse gjerningene. Og dette som Jesus ønsker at vi skal leve i hele vårt liv. Og da slår vi opp i 2. Korinterbrev kapittel 5. 2. Korinterbrev kapittel 5 og ifra vers 14. For Kristi kjærleik tvinger oss. Vi vet at en døde for alle. Derfor har de alle dødd. Og han døde for alle, så de som lever ikke lenger skal leve for seg selve, men for han som døde og stod opp for deg. Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskevis. Og har vi før kjent Kristus på menneskevis, så kjenner vi han ikke lenger slik. Nei, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte. Se, noe nytt har blitt til. Men alt dette er av Gud, han som ved Kristus forsona oss med seg selv og gav oss forsoningstjenester. Det var Gud som i Kristus forsona verda med seg, så han ikke tilrekna de misgjerningene deira, og han tiltrudde oss ordet om forsoninga. Og så er vi nå sendebud for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber på Kristi vegne, la dykk forsona med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, så vi skal bli rettferdige for Gud i han. Kristi kjærleik tvinger oss. Jeg tror du forstår dypene i den setningen. Og du forstår det kanskje enda bedre hvis du løfter øynene dine og ser på den korsfeste frelser. Han måtte dø på den måten for vår skyld. Og Øyvind hadde den første timen sin om denne kvinna som brukte en hel årslønn til å kjøpe salve og salve Jesu føtter, for hun var tilgitt så mye. Hun ble tvinget av Kristi kjærleik og hadde fått sett inn i hva han hadde gjort. Og så har hun en uendelig lengsel etter å få gi noe tilbake. Jeg tror det er å leve i kallet. Når vi aner hva vår frelse har kostet Gud, og så blir det viktig for oss å få leve i dette, og på den måten gi han noe tilbake, for det var en som døde for alle. Alle mennesker. Og vi som lever, vi skal ikke lenger leve for oss selv, men vi skal få lov til å leve for han. Og jeg synes det er også en veldig frigjørende tanke. Det er ikke en tanke som passer inn i vår tid, for i vår tid så heter det at er noe godt for deg, så bør du gjøre det. Altså det den store friheten og grenser skal det helst ikke være i det hele tatt. Mens Gud sier det at skal du slippe å leve for deg selv. Du skal få lov til å leve for meg. Du skal få lov til å leve i denne vissheten at du er Guds barn, og at han ønsker å lede deg og bruke deg. Og så er det noen veldig sterke ord nedover her, som jeg føler jeg på ingen måte har innsikt i. Men han har altså tiltrudd oss ordet om forsoninga. Han har gitt oss forsoningstjenester. Han har kalt oss til dette å gå ut. Det står jo så sterkt her at så er vi nå sendebud for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Når vi kommer med et vitnesbyrd, eller når vi sier et ord om Jesus, så er det Gud selv som formaner gjennom oss. Det er forsoningstjenester, der vi får lov til å peke på den korsfeste og si at det tror jeg på han som frelser og som åpner himmelveien. Gud formaner gjennom oss, og vi er sendebud i Kristi stad. Og så får vi lov til å be på vegne av Kristus. For han ble gjort til synd for oss. Og når er det dette skjer? Jo, dette er sendebudstjenesten, denne forsoningstjenesten som vi er satt inn i. Den tror jeg vi skal trekke veldig ned nå, altså, og være klar over at dette skjer i hverdagen vår nå. Det er tjenesten som vi skal leve i hele tiden, forsoningstjenesten. I heimen vår, på arbeidsplassen, i venneflokken, i en spesiell tjeneste kanskje. Og på arbeidsplassen, der tror jeg Ingvald understreket det så flott i går til oss i timen sin, når han tok eksempel med denne piloten som kanskje kom med sin annonsering, og så sier han til slutt at Jesus Kristus er veien, sannheten og livet, og så var han kanskje ikke så nøye med hvordan han førte flyet. Mens Ingvald understreket for oss at hans oppgave var ikke å komme med det vitnesbyrdet da, mens hans måte å vitne på, det var å føre dette flyet trygt fram. Det å være sendebud for Kristus og stå i en arbeidstjeneste og gjøre den akkurat så godt som det skulle gjøres. Men du er sendebud for Kristus og i det. Og så kommer han av og til med en spesiell tjeneste, kaller til en spesiell tjeneste i et kristen fellesskap, en menighet, eller som utsending til et misjonsfelt. Og fundamentet for et sånt spesielt kall til misjonstjeneste, kall til forkynnertjeneste, fundamentet er dette som vi snakket om på den første timen. I de tre første evangeliene, der på en måte misjonsbefalingen blir gjentatt i alle de tre evangeliene. Gå ut, forkynn, døyp og lær deg. Kall deg til å være mine disipler. Og så gjerne til dere unge som kjemper med et kall. Hvordan kaller Gud på en direkte måte til en sånn helt spesiell tjeneste? Jeg har lyst til å ta fram noen måter som Gud kanskje kaller på. Noen møter kallet ved at det er et ord i Bibelen som på en eller annen måte slår inn hos deg, og de føler at dette er det Gud sier til meg. Dette Gud vil med mitt liv. Andre ganger kan det være at du møter et behov, og det blir ditt kall. Vi hadde en av misjonærene våre i Etiopia, han fikk besøk av søster si til en juleferie. Hun feirte jul der ute, og akkurat da var det blitt en ledig stilling på den norske skolen i Addis Abeba. Hun hadde bruk for en lærerinne, og den dama, hun var lærer, hun. Og hun trivdes egentlig og hadde familie der, og broren og familien hans. Og så ble hun utfordret for misjonen om hun kunne tenke seg å bli en stund hvis hun fikk permisjon hjemmefra, sånn at hun kunne fylle den tomme stillingen. Og hun svarte ja til det, og etter det så har hun vel vært ute i tre perioder etterpå. Så ble det hennes kall, altså at hun ble utfordret der og da i noe som de trengte. Det var et behov der som hun gikk inn i. Noen møter det personlige kallet ved en spesiell oppleving, kanskje nok i familien. Og noen går gjerne og har en indre uro, altså vet liksom ikke hva vil Gud med meg, og hva er det han ønsker med meg, og så får han ikke fred. Noen opplever at de kanskje søker på noe og kommer ikke inn på det studiet de ønsker, eller andre ting der døra blir stengte, og så blir det kanskje andre dører som åpner seg. Det er faktisk noen som forteller at kallet mitt, det kom ved at jeg drømte om en spesiell ting gang etter gang. Vi hadde et fantastisk misjonær sykepleier fra Færøyene som brukte hele sitt liv ute i Etiopia. Hun fikk kallet sitt på den måten. Hun utdannet seg som sykepleier og visste ikke riktig hvor livet hennes skulle brukes. Men hun drømte at det var en stor flokk av mørkhuda barn rundt senga hennes. Og den drømmen kom igjen og igjen. Og så begynte hun å søke veiledning på hva dette kunne være for noe. Og så ble hun ledet inn i misjonærtjenesten sin. Hvordan skal jeg finne ut av kallet mitt, om Gud ønsker meg til å bli heltidsarbeider i hans rike, bli misjonær for eksempel? Jeg tror Gud overbeviser gjennom sitt ord. Det kan være ved at du sitter og leser i din Bibel, det kan være en tale du hører, det kan være en samtale. Og jeg har lyst til å anbefale at du må søke veiledning ved å gå til samtale, be over saker, søk hjelp til å vurdere nådegavene dine. Og et kall til en tjeneste i misjonen, enten det er hjemme eller ute, det er alltid et todelt kall. Altså, du må ha dette indre kallet, du må vite det at Gud ønsker noe spesielt med meg, og så må du ha et ytre kall. Og det ytre kallet går på dette at det må være noen som sender deg. Noen som vil bruke deg i den tjenesten som du føler at Gud kaller deg til. Så da må du ha kontakt med en misjonsorganisasjon, for eksempel, og spørre om råd. Jeg går med den uroen. Trenger det meg? Og hvis det da kommer et ytre kall også fra denne organisasjonen, for eksempel, som sier at ja, vi trenger deg. Kanskje du allerede har en kvalifikasjon som de trenger, eller kanskje du er så tidlig i studiene dine at de kan si til deg at ta den studieretningen, for der har vi bruk for noe. Det ytre kallet er å finne gjensvar for ditt indre kall i en organisasjon eller menighet. Og så er det nødvendig å være kvalifisert til kallstjenesten. Utdannelsen er viktig og nødvendig, og det hele skal skje i Guds kraft. Og der kan det notere, nå går tida ifra oss, men der kan det notere 2. Korinterbrev 4:1-2 og 5-7. For denne tjenesten, den er ved Guds nåde, der vi får forkynne Kristus og være tjenere for hans skyld. Der slutter vi av. Har tid til å folde hendene våre, og så ber vi et par av disse versene sammen. Kjære Jesus, meg til frelse jeg intet vet uten deg, Guds lam. Ene i din rettferdighet skjules all min skam. Jeg med alt hva jeg er og har, hører deg kun til. Dann meg du til et ærens kar, døp meg med din ild. Bruk meg, Gud, der hvor jeg vandrer frem, som ditt lys, ditt salt. La meg vise for komne hjem tro imot deg i alt.